mashamba wanyahadi wakazi wote wa pwani watu wakubahatika kama kuanzia ni wadogo waweze kujitokezea kwa wingi kwa sababu hii dimo tuneletewe sisi na serikali kuu na sisi tuweze kujitokezea kude mashinani tuweze kuitafuta kude dimo idiko kwa sababu hii dimo ni bora kwa mwananchi wa Kenya.
Elimu kwa watu wazima ama elimu endelevu iliyoanzishwa tangu mwanzo wa mwaka 1978 ina umuhimu mkubwa katika kuwasaidia watu wazima kujiendeleza kitajiriba na kimaisha. Ni elimu ambayo wengi wanaikumbatia baada ya kujua walichokikosa kufuatia kukatizwa kwa masomo yao. Lakini elimu hii ilianzaje na ni kwa sababu gani? Karibu kwenye makala haya elimu ya watu wazima ni kusimulia umuhimu wa masomo haya kwa wengi waliokuwa wamekata tamaa. Mkurugenzi mkuu wa elimu ya watu wazima kaunti ya Mombasa Franklin Karanja anatupatia historia fupi ya elimu hiyo.
Idara yenyewe ilianzishwa mnamo mwaka wa 1978 alafu ikakuwa officially launched 1979. Mm-hmm. Kwa hivyo tunaona ya kwamba serikali pia ilitambua mapema kabisa kwamba ikiwa iko na watu ambao hawajui kusoma kuandika basi mambo na maendeleo katika nchi yetu itakuwa ngumu. Niposa rais wa wakati huo aliona ni vyema akatoa amri ya kwamba elimu ya watu wazima ianzishwe na ikaanza kwa fujo ama ikaanza na motisha ya juu sana. Na tuliweza kufanya kwamba karibu wale watu ambao walikuwa na umri wa makamo waliweza kurudi shuleni na wakapewa ile uwezo wa kusoma na kuandika.
Kwa maelezo hayo mafupi, hamu yangu ya kutaka kujua kwa nini ama kulikuwa na haja gani ya kuwa na elimu hii licha ya kwamba wengi hawakuwa na ufahamu na wala hawakuwa na umuhimu wa masomo kwa wakati huo ilipelekea kumuuliza Bwana Franklin maswali zaidi.
Hatua kubwa ya maendeleo ilikuwa inabaki nyuma kwa maana ikiwa kama ni mama hawezi haelewi afya ya pale nyumbani inadhorota. Ikiwa ni mzee ambaye pia hawezi kuandika, hawezi kusoma, mambo mingi tu inampita. Kwa hivyo kimaendeleo anabaki nyuma. Niposa tukaanza na tukaona mambo yanaendelea vizuri kabisa. Hii mfumo uliendelea hivi na hiyo basic education mpaka later on towards the karne ya karibu hiyo miaka ya 1000 kuendelea mbele. Niposa tukaona pia kuna kikundi cha watu ambao wanabaki nyuma na kwa shida moja au lingine hawakuweza kuendelea na masomo. Inaweza kuwa labda alianza vizuri kule primary hakufika hiyo standard 8 aka drop out. Ama labda alifanya mpaka ile ilikuwa mfumo wa kitambo kwa case nini CPE na hakuendelea mpaka kuendelea form 1. Kuna wengine pia wali manage kuenda wakajiunga na kidato cha kwanza lakini hawakuweza kuendelea kwa sababu moja au lingine waka drop out. So hawa ndio wamekuwa customers wetu. Acha nitumie lugha ya kizungu kuwaita customers kwa sababu sisi kama idara we are selling a pro, we are giving out a service na wao ndio wanaipokea. So kwa ufupi hiyo ndio ilikuwa historia ya idara na lengo kuu ya idara yetu kama idara ya watu wazima mbona ilipoanzishwa.
Bila shaka kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa mapishi. Vile vile kukosa fursa ya kusoma mwanzoni mwa maisha hakuzuii kujiendeleza na masomo hayo. Bwana Franklin ananipatia orodha ya wengi walioendeleza masomo yao, mmoja wao akiwa Edith Njoki, mkazi wa Moroto Chuda, kaunti ya Mombasa. Kutaka kujua historia yake na ni kwa nini aliendeleza masomo na ilikia hadi kwake nyumbani ambako nakutana na Edith. Edith Njoki ni mwenye umri wa miaka 49. Amevuka vizingiti vyote vilivyokuwa pingamizi kwa masomo yake na sasa ni mwanafunzi wa kidato cha 4 anayetarajia kumaliza masomo yake ya sekondari mwaka huu.
Mimi mwenyewe baba yangu tulikuwa wengi so hatukuweza kusomeshwa kila mmoja. Kuna wale walio wakubwa, sisi ni wadogo, kuna wale waliokuwa wakubwa waliweza kusoma. Wengine tukapelekwa makosi ya kushona manguo, wengine masweta, kitu kama hicho. Nilipoachia hapo nikakuja Mombasa kikazi. Kukuja Mombasa kikazi nikakuta haya masomo. Kwangu mimi niliyapenda na nilipojua ya kwamba kuna masomo kama haya nilitafuta kituo kwa hamna gamu kusudi tu nipate kusoma baadaye inufaishe maisha yangu. nilipata motisha ya kuwa kuna one day ilikuwa was something ilikuwa inaendelea katika inchi. Nikaona wasichana wadogo pale wakihanyahanya yani ni wadogo wanashindana na watu wakubwa wakitaka kuongea wakitaka kufanya. Nikauliza mimi si masomo ya mpeleka pale hawa nikasema na mimi nika feel ndani yangu kwani siwezi kusoma nikasema nikajiuliza nikajiwaza nikawaza nikaanza kuulizia kituo cha kusoma. Yaani nika feel tena nikaanza kuona kwa TV watu wana wasichana wadogo, watu wenye wanatangaza. Yaani nikatamani mimi mwenyewe
kuwa na kazi yako na tajriba yako.
Nilikuwa nimesoma standard 8 kuanzia nyumbani, nikakuja nilipokuja Mombasa kupata hii masomo, nikaendelea kutoka form 1, niko pale pale Mtomboya nikaanza form 1, form 2, form 3, form 4 na ni mwaka wangu wa mwisho. Nashukuru Mungu kwa kukua katika haya masomo. Nimeyapenda mimi mwenyewe. Na kama nyinyi vijana wazee mngeyapenda mtayapata.
Kwa hakika kila mmoja anaipenda elimu na vile vile ana ndoto. Edith ana ndoto nyingi kuwa mtangazaji mahiri na vile vile mshauri nasaha kwa vijana wengi waliopoteza mwelekeo.
Vijana wengi wanapotea, nikawa nasema I have niko na jambo naweza kuwasaidia. Nikasema ni wa counseling, guidance counseling, naweza kusomea hiyo nini masomo pia niweze kuwa guide.
Vile vile Ali Hamad, mkazi wa Likoni, kutoweza kufanya shughuli nyingi zinazohitaji ufahamu wa kilimo, imlazimu ajiunge na shule yenye kutoa mafunzo kwa watu wazima ya Darul Ulum iliyoko Likoni, kaunti ya Mombasa.
Sasa wakati naenda zangu senti 10 huko kwa nyama rafiki, nikakutana na mama wa Somadi. Walikuwa wanajiunga na hiyo skudi ya elimu endelezo ya watu wazima private. Nikabidi nikaulizia, mbona hapa naona mnakuja hii Mombasa Retreat, natakujua hapa kuko na elimu gani? Wakaniambia hapa kuna elimu ya Kisomadi, kuna elimu ya Kiswahili na Kiingereza na hesabu. Sasa mimi nikamwambia na mimi pia nataka nijiunge nanyi na nyinyi. Kuna wakati kipindi cha nyuma, wakati nilikuwa nikushatina hizi simu, nilikuwa nikuona hii kwenye hivyo vitu ananitia kazi Canada dola 1400 lakini sasa kitu kyake inanibaga ni ile kuandika kama hiyo hi I'm looking for a job,
kitu kama application hicho, letters kama kuwa hizo, na CV
kwa sababu mazo elimu yangu iko chini ndio naitafuta kwa hivi sasa.
Si hao tu, ni wengi wenye historia na sababu za msingi zilizowalazimu kuendelea na masomo yao ili kujikwamua kutokana na changamoto za kimaisha. Diposa County ya Mombasa ikaongeza juhudi zake za kueneza vituo vya masomo haya katika maeneo bunge yote. Kufikia sasa mwishoni mwa mwaka 2024, takwimu zinaweka wazi kuwa katika kaunti ya Mombasa, mojawapo ya kaunti 47 kote nchini zinazofanikisha masomo haya, kuna vituo takriban 45 vya kutoa mafunzo chini ya vitengo vitatu.
Kuna vituo karibu 45 kwa sasa nzima. Hivi vituo vimeenea kote katika sub county zote sita za county yetu mzima ya Mombasa. Kwa hivyo ukiwa uko kule Kisauni utapata kituo cha elimu ya watu wazima. Ukiwa uko kule Changamwe, Likoni, hata hapa Mvita, pata nini? Hata kule kwa Adosi, kule tunasemaga ni kwa Adosi kule Nyali. Kwa hivyo vituo vipo, ni sisi kama wakaaji wa Mombasa ambao tumepata changamoto ya kuelewa nini ya kuendelea na kisomo, tuje tujiunge na hivi vituo tuendelee na masomo.
Serikali imepanga mengi kuhakikisha kila mmoja ana ufahamu wa uwepo wa elimu hii kwa njia tofauti tofauti. Mojawapo uhamasisho wa njia mbalimbali na pia kutoa programu zinazoambatana na mtaala mpya wa elimu wa CBC.
Lakini sisi nasi pia tunajizatiti kuenda katika vituo vya machifu, kuenda katika mikutano ya baraza, kutembea katika mikutano mbalimbali ya mashirika yasiyo ya serikali na serikali, ili kwenda kutangaza hii elimu hii kwamba iko. Na katika kufanya hivyo tumeona kwamba watu wengi wengine wanatupigia simu, mm-hmm. wengine wananiuliza vipi naweza ipata wapi, mm-hmm. na tunawapatia mwelekeo mzuri kuweza kupata hivi vituo kule ambako viko.
Basi mengi ya misimu, hala hala tuabiri sote tuliendeshe dau la elimu, kwani elimu ndio ufunguo wa maisha. Nimekuwa msimulizi na mtayarishi wa makala haya Elimu ya Watu Wazima. Jina langu ni Khadija Binti Mzena, hii ni Sauti ya Pwani FM.